Սվիդրիգայլովը անհամբերությամբ բռունցքը խփեց սեղանին։ Նա կարմրատակել էր։ Ռասկոլնիկովը պարզ տեսնում էր, որ նրա վրա թուն դաստել էր մեկ կամ մեկ ու կես բաժակ շամպայնը, որ նա խմել էր կում-կում, աննկատելի օրը։ Ռասկոլնիկովը որոշեց օգտվել առիթից։ Սվիդրիգայլովը խիստ կասկածելի էր նրա համար։ «Սրանից հետո ես լիովին համոզված եմ, որ դուք իմ քրոջ համար եք ժամանել այստեղ»։ Ուղղակի և շիտակությամբ ասաց նա Սվիդրիգայլովին, որպեսզի էլ ավելի գրգռի նրան։
«Ով, բավական է»,
ասես հանկարծ ուշքի եկավ Սվիդրիգայլովը։
«Ես ո ձեզ ասել եմ այդ մասին»։
«Եվ բացի դրանից, ձեր քույրը ինձ տանել չի կարողանում»։
«Դե ես դրանում համոզված եմ, այո,
չի կարողանում տանել»։
«Բայց հիմա բանը այդ չէ»։
«Դուք դրանում համոզված եք»։
Սվիդրիգայլովը կկոցեց աչքերը և հեգնանքով ժպտաց։
«Դուք իրավացի եք, նա ինձ չի սիրում»։
«Բայց երբեք երաշխավորված մի լինեք ամուսնու և կնոջ կամ սիրեկանի ու սիրուհու գործերում»։ «Այստեղ միշտ լինում է մի հանգամանք, որը միշտ անհայտ է մնում ամբողջ աշխարհին, և հայտնի է լինում միայն նրանց երկուսին»։
«Դուք հավատացած եք, որ Ավդոտյա Ռոմանովնան ինձ զվանքով էր նայում»։
«Երբ դուք այդ մասին պատմում էիք, ձեր մի քանի խոսքերից ու արտահայտություններից ես նկատեցի, որ դուք հիմա էլ ինչ-որ նպատակներ և բոլորովին անհետաձգելի դիտավորություններ ունեք Դունյայի նկատմամբ»։
«Դրանք, իհարկե, ստոր են»։
«Ինչպես»։ «Ես բերանիցս այդպիսի խոսքեր և արտահայտություններ եմ թերցրել»։
Պարզամտորեն վախեցած ասաց Սվիդրիգայլովը, ամենևին ուշադրություն չդարձնելով իր դիտավորությունները բնորոշող Մագդիրի վրա։
«Դուք հիմա էլ եք դրանք թռցնում ձեր բերանից»։
«Ասացեք, ինչից եք այդպես վախենում»։
«Ինչու հիմա հանկարծ վախեցաք»։
«Ես եմ վախենում»։ «Ձեզնից»։ «Ավելի շուտ դուք կվախենաք ինձնից, սիրելի բարեկամ»։ «Եվ ինչ վայրահաչություն է սա»։ «Սակայն ես արբեցի, ես այդ տեսնում եմ»։
«Քիչ մնաց էլի բերանիցս բան թռցնեի»։
«Կորչի գինին»։ «Էյ, ջուր»։
Նա վերցրեց շիշը և առանց քաշվելու լուսամուտից դուրս շպրտեց։ Ֆիլիպը ջուր բերեց։
«Այդ բոլորը դատարկ բան է»,
ասաց Սվիդրիգայլովը, թրջելով երեսսրբիչը ու դնելով գլխին։
«Իսկ ես կարող եմ մի խոսքով լրացնել ձեզ և ցրիվ տալ ու ոչնչացնել ձեր բոլոր կասկածանքները»։ «Զորորինակ, գիտեք արդյոք, որ ես ամուսնանում եմ»։
«Դուք այդ առաջել եք ինձ ասել»։
«Ասել եմ»։ «Մոռացա»։ «Բայց այն ժամանակ ես չէի կարող հաստատ ասել, որովհետև հարսնացու նույնիսկ չէի տեսել։ Ես միայն մտադրվում էի։ Ես հիմա արդեն հարսնացու ունեմ, գործը գլուխ է բերվել, ու եթե չլինեին անհետաձգելի գործերը, ես անպայման ձեզ կտանեի նրանց մոտ, որովհետև ուզում եմ ձեզնից խորհուրդ հարցնել»։ «Ով կարող է տանի»։ «Ընդամենը 10 րոպե է մնում»։ «Տեսեք», նայեցեք ժամացույցին։ «Սակայն ես ձեզ կպատմեմ իրողությունը, որովհետև հետաքրքիր բան է սա»։ «Իմ ամուսնությունը»։ «Այսինքն, յուրատեսակ հետաքրքիր»։ «Ուր, էլի գնում եք»։
«Ոչ, ես արդեն հիմա չեմ գնա»։
«Բոլորովին չեք գնա, տեսնենք»։ «Ես ձեզ այնտեղ կտանեմ, այդ ճշմարիտ է, միայն թե մի այլ ժամանակ, իսկ հիմա դուք շուտով գնալու եք»։
«Դուք գնալու եք աջ կողմը, իսկ ես ձախ կողմը»։
«Դուք ճանաչում եք այն կնոջը»։
«Ռեսլիխին»։
«Հենց այն Ռեսլիխին, որի բնակարանում հիմա ես ապրում եմ»։ «Հա, լսում եք»։
«Եվ ինչ եք կարծում»։
«Հենց նա է, որի մասին ասում են, թե աղջիկ է»։
«Անմեղ աղջիկ»։
«Լսում եք»։
«Հենց նա էլ գլուխս բերեց այս ամենը»։
«Ասում է, դու ձանձրանում ես, պետք է զվարճանալ»։ «Իսկ ես ոմ մռայլ, տխուր մարդ եմ»։ «Դու կարծում եք ուրախ եմ»։ «Ոչ»։
մռայլ եմ։ Վնաս չեմ տալիս, նստում եմ իմ անկյունում։ Պատահում է, որ երեք օր որևէ մեկի հետ չեմ խոսում։ Իսկ այդ Ռեսլիխը խարդախ է։ Ես ձեզ կասեմ, թե ինչ մտադրություն ունի։ Ես կձանձրանամ, կթողնեմ կնոջս, իսկ ինս կընկնի նրա ճանկը, և նա կնոջս շրջանառության մեջ կդնի մեր խավերում և ավելի բարձր շրջաններում։ Ասում է, կա ուժից ընկած մի հայր, պաշտոնաթող աստիճանավոր, բասկաթոռից պոկ չի գալիս, երրորդ տարին է, որ չի կարողանում քայլել։ Ասում է, կա և մայր, խելոք մի կին, որդին ծառայում է ինչ-որ նահանգում, չի օգնում։ Մի աղջիկ ամուսնացել է և չի այցելում նրանց, իսկ նրանց խնամքի տակ գտնվում են ազգականների երկու երեխաներ, իբր թե իրենց երեխաները քիչ են։ Գիմնազիայից էլ վերցրել են, դեռ դասընթացը չավարտած մյուս աղջկան, որի 16 տարին կլրանա մի ամսից հետո։ Ուրեմն մի ամսից հետո կարելի է նրան ամուսնացնել, այսինքն թե ինձ հետ։ Գնացինք։ Որքան ծիծաղելի էր, ներկայանում եմ, կալվածատեր եմ, այրի, հայտնի տոհմից, այսինչ կապերը և կապիտալ ունեմ, ինչ անենք, որ ես 50 տարեկան եմ, իսկ աղջիկը 16, ով է դրան նայում։ Հրապուրիչ բան է, չէ։ Հո, հրապուրիչ է։ Ո, մի տեսնեիք, թե ես ինչպես էի երկար ու բարակ խոսում հայրիկի և մայրիկի հետ։ Այդ ժամին հենց միայն ինձ նայելու համար վճարել էր հարկավոր։ Ներս է մտնում աղջիկը, ծնկածալ ողջույն է տալիս։ Կարող եք պատկերացնել, դեռ կարճ շրջազգեստով է, դեռ չբացված կոկոն, շիկնում է, կարմրում ինչպես արշալույս, իհարկե նրան ասել էին։ Չգիտեմ, թե դուք ինչպես եք վերաբերվում կանացի դեմքերին, բայց ըստիս այդ 16-ամյա հասակը, դեռ մանկական այդ աչիկները, այդ երկչոտությունը և ամոթխածության արդյունքները, այդ ամենը գեղեցկությունից էլ լավ է, իսկ նա այդ բոլորով հանդերձ ուղակի պատկեր է, շեկլիկ մազեր, փոքրիկ խոպոպիկներ հյուսած, փափլիկ կարմիր շուրթեր, փոքրիկ տոտիկներ, սքանչելիք։ Ծանոթացանք։ Ես հայտնեցի, որ շտապում եմ գնալ տնային գործերով, ու հետևյալ օրը, այսինքն երեք չէ մյուս օրը, մենք նշանվեցինք։ Ու այնուհետև, երբ գնում եմ այնտեղ, նրան իսկույն նստեցնում եմ ծնկներիս և գուրգուրում։ Կարմրում է արշալույսի պես, ու ես ամեն րոպե համբուրում եմ, մայրիկը իհարկե խրատում է նրան, թե դա քո ամուսինն է, և այդպես է պահանջվում։ Մի խոսքով, հիանալի բան։ Հիմիկվայիմ, փեսացուիս այս վիճակը գուցե ավելի լավ է, քան ամուսնու վիճակը։ Այստեղ, ինչպես ասում են, առկա է բնականությունը և անկեղծությունը։ Ես մի երկու անգամ զրուցել եմ նրա հետ, շատ խելոք աղջիկ է։ Երբեմն մի ակնթարթ այնպես է նայում ինձ, որ ուղակի վառում է։ Գիտեք, նրա դեմքը ասես Ռաֆայելի Մադոննայի դեմքը լինի, Սիքստինյան Մադոննայի դեմքը ֆանտաստիկ է, սգավոր կնոջ դեմք է, դուք այդ չեք նկատել։ Աղջկա դեմքն էլ այդպես է։ Հենց որ մեզ օրհնեցին, հետևյալ օրը ես տարա 1500 ռուբլու բրիլյանտե ու մարգարիտե զարդարանքներ, արթուզարթի արծաթե կանացի մի մեծ զարդատուփ այլևայլ պարագաներով, այնպես որ նրա Մադոննայի դեմքը նույնիսկ թունդ շառագունեց։ Երեկ ես նրան նստեցրի ծնկներիս, բայց երևի այդ արեցի խիստ անպատկառ։ Նա շիկնեց, արտասվեց, բայց ձայն չի հանում, կրակի պես վառվում է։ Մի րոպե բոլորը գնացին, հանկարծ ընկնում է վզովս, հենց ինքը առաջին անգամ, գրկում է ինձ երկու ձեռքով, համբուրում է ու երդվում, որ ինձ են ազանդ, հավատարիմ ու բարի կին կլինի, որ կերջանկացնի ինձ, որ ինձ կնվիրի իր ամբողջ կյանքը, իր կյանքի ամեն մի ռոպեն, ամեն ինչ կզուհաբերի, իսկ այդ բոլորի համար ցանկանում է միայն իմ հարգանքը, ու ասում է, «Էլ ուրիշ ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ հարկավոր չէ, ոչ մի նվեր»։
Ինքներդ համաձայնեցեք, թե որքան հրապուրիչ է նման խոստովանություն լսել շղարշե շրջազգեզ թաքած, սիրունիկ խոպոպիկներով, աղջկական ամոթխածությունից շիկնող, հուզմունքից արտասվող, 16-ամյա հրեշտակից։ Հո հրապուրիչ է, հո մի բան արժե, հը՞։ Իհարկե արժե։ Լավ, մի լսեք։ Կգնանք հարսնացուիս մոտ, բայց ոչ հիմա։
Մի խոսքով, հասակի ու զարգացման հենց այդ հրեշավոր տարբերությունն էլ ձեր մեջ պակշոտություն է գրգռում։
Եվ մի թե դուք իրոք այդպես էլ կամ ուսնանաք։
Ինչ կա որ, անպայման։ Ամեն ոք իր գործը գիտե, և բոլորից ավելի ուրախ է ապրում նա, ով բոլորից ավելի լավ է կարողանում ինքնին են խապել։ Էլ ինչ եք այդպես առաքինությունից կարչել։ Խնայեցեք պատվելի, ես մեղսոտ մարդ եմ։
Դուք այնուամենայնիվ տեղավորեցիք Կատերինա Իվանովնայի երեխաների։ Սակայն
դուք դրա համար պատճառներ ունեիք։
Ես հիմա ամեն ինչ հասկանում եմ։
Ես առհասարակ սիրում եմ երեխաներին։ Ես շատ եմ սիրում երեխաներին,
քրքրջաց Վիդրիգայլովը։
Այդ մասին ես նույնիսկ կարող եմ ձեզ պատմել շատ հետաքրքիր մի միջադեպ, որը մինչև հիմա էլ շարունակվում է։ Ժամանալուցս հետո, հենց առաջին օրը, ես գնացի այլևայլ անբարոյական, կեղտոտ տեղեր։ 7 տարի գյուղում լինելուց հետո ուղղակի նետվեցի այդ տեղերը։
Դուք երևի նկատում եք, որ ես չեմ շտապում հանդիպել իմ ընկերախմբին, առաջվա բարեկամներիս ու ընկերներիս, որքան կարելի է նրանցից երկար ժամանակ հեռու կմնամ։
Գիտեք, Մարֆա Պետրովնայի մոտ գյուղում ինձ մերցնելու չափ մաշեցին հիշողությունները բոլոր այդ խորհրդավոր տեղերի ու վայրերի մասին, ու շատ բան կարող է գտնել նա, ով ծանոթ է դրանց։
Սատանան տանի, մարդիկ հարբեցողություն են անում, կրթված երիտասարդություն անգործությունից տարվում է անիրագործելի երազներով ու անուրջներով, այլանդակվում թեորիաներով, որտեղից որտեղ ջհուդներ են մեջտեղ եկել, թաքցնում են փողերը, իսկ մյուսները բոլորն էլ անառակություն են անում։ Այս քաղաքը հենց առաջին ժամերից ինձ վրա փչեց ծանոթ հոտը։ Ես եղա այսպես կոչված մի պարերեկույթում, սարսափելի կեղտոտ միջավայրում, իսկ ես սիրում եմ այդպիսի կեղտոտ տեղերը։ Դե իհարկե, կատարվում էր կանկան, ֆրանսիական անհամեստ պար, որի նմանը չկա և որը առաջ այստեղ չի եղել։ Ահա քեզ առաջադիմություն։
Հանկարծ տեսնում եմ, որ հաճելի հագնված, 13 տարեկան մի աղջիկ պարում է մի վիրտուոզի հետ, մի ուրիշն էլ դեմ ու դեմ նրան է նայում։ Պատի տակ աթոռին նստել աղջկա մայրը։ Կարող եք պատկերացնել, թե ինչ էր այդ կանկանը։ Աղջիկը շփոթվում է, կարմրում, վերջապես դա իր համար վիրավորական է համարում, և սկսում է լաց լինել։ Վիրտուոզը վերցնում է նրան, սկսում է պտտել, և նրա առջև ծամածրություններ անել, շուրջը բոլորը քրքջում են։ Այդպիսի վարկյաններին սիրում եմ թեկուզ և նույնիսկ կանկանային հասարակությունը։
Ահ, քրքջում են ու գոչում, տեղն է, այդպես էլ հարկավոր է, թող երեխաներին չբերեն։ Էհ, թքած դրա վրա, իմ ինչ գործն է։
Տրամաբանական է դա, թե ոչ, դրանք իրենք են սփոփվում։ Իսկ ես իսկույն ինձ համար տեղ նշեցի, նստեցի մոր մոտ, ասացի, որ ես եկվոր եմ, որ այստեղ մարդիկ անքաղաքավարի են, չգիտեն գնահատել իսկական արժանիքները, և պատշաչար գանք տացել։ Հասկացրի, որ շատ փող ունեմ, առաջարկեցի նրանց տուն տանել իմ կարետով։ Տուն հասանք, ծանոթացա, տեղավորվել են տնվորներից վարձած ինչ-որ խցիկում, հենց նոր են ժամանել։ Թե մայրը և թե դու սրա հայտարարեցին, որ ինձ հետ ծանոթանալը կարող են ընդունել ոչ այլ կերպ, քան որպես պատիվ։ Իմացա, որ նրանք միջոփ էլ չունեն, ժամանել են ինչ-որ բան խնդրելու ինչ-որ ատյանից,
առաջարկում եմ փող, իմ ծառայությունները։ Իմանում եմ, որ նրանք սխալմամբ են գնացել երեկույթին, կարծելով, թե այնտեղ իրոք պարեր են սովորեցնում։ Առաջարկում եմ իմ աջակցությունը, որպեսզի դեռահաս աղջիկը ֆրանսերեն և պարեր սովորի։ Դա ցնծությամբ են ընդունում, պատիվ են համարում։
Մինչև հիմա էլ ծանոթ եմ։
Ուզում եք գնանք, միայն թե մի ուրիշ ժամանակ։
Թողեք, թողեք ձեր ստոր անվայել անեկդոտները։ Անառակ, ստոր վավաշոտ մարդ։
Շիլեր եք, շիլեր, մեր շիլերն եք, որտեղ միայն բույն չի դնում առաքինությունը։
Գիտեք, ես պետք է ձեզ դիտմամբ այսպիսի բաներ պատմեմ, որպեսզի լսեմ ձեր ճչոցները։
Հաճույք է։
Դե իհարկե։
Միթե այս րոպեին ես ինքս ինձ համար ծիծաղելի չեմ։
Բարկությամբ քրթմնջաց Ռասկոլնիկովը։ Սվիդրիգայլովը բարձր քրքջում է։ Վերջապես կանչեց Ֆիլիպին, վճարեց ու վեր կացավ։
Ով, ինչպես հարբած եմ։
Բավական խոսեցինք։
Հաճույք էր,
ասաց նա։
Էլ ինչպես հաճույք չզգայիք,
գոչեց Ռասկոլնիկովը նույնպես վեր կենալով, միթե մի որևէ հրեշավոր դիտավորություն ունեցող փչացած անառակի համար այդպիսի արկածների մասին պատմելը հաճույք չէ, այն էլ այսպիսի հանգամանքներում ինձ նման մարդուն պատմելը։
Ոգևորիչ է։
Է, եթե այդպես է,
նույնիսկ մի փոքր զարմացած պատասխանեց Սվիդրիգայլովը,
եթե այդպես է, ապա դուք ինքներդ էլ կարգին ցինիկ եք։
Գոնե ահագին նյութ եք պարունակում ձեր մեջ։ Կարող եք շատ, շատ բան գիտակցել։
Դե դուք շատ բան անել էլ կարող եք,
սակայն բավական է։
Անկեղծորեն ցավում եմ, որ ձեզ հետ քիչ խոսեցի։
Բայց դուք ինձնից չեք պրծնի։
Դեռ սպասեցեք։
Սվիդրիգայլովը պանդոկից դուրս եկավ, Ռասկոլնիկովը հետևեց նրան։ Սվիդրիգայլովը, սակայն, այնքան էլ հարբած չէր։ Գինին միայն մի ակնթարթ էր խփել գլխին։ Գինովությունը հետզհետ է անցնում էր։ Նա խիստ մտահոգված էր ինչ-որ բանով, չափազանց կարևոր ինչ-որ բանով, ու մռայլվում էր։ Ըստ երևույթին սպասելիքներ ուներ, և դա նրան հուզում էր ու անհանգստացնում։ Ռասկոլնիկովի ներկայության վերջին րոպեներին նա հանկարծ մի տեսակ փոխվեց, և րոպե առ րոպե կոպտանում էր ու հեգնանք արտահայտում։ Ռասկոլնիկովը նկատեց այդ ամենը և նույնպես անհանգիստ էր։ Սվիդրիգայլովը խիստ կասկածելի դարձավ նրա համար, և նա որոշեց հետապնդել այդ մարդուն։
Նրանք փողոցում էին։ Դուք գնում եք աջ, իսկ ես ձախ կողմը,
կամ թերևս ընդհակառակը։
Էհ, մնաս բարով Անուշիկս,
մինչև Բերկրալի տեսակցություն։
Եվ նա գնաց աջ, դեպի Սեննայա հրապարակը։